Dobré ráno, jsem rád, že jsem po trošku delším čase zase mezi vámi. Děkuju moc za chvály, který já si užívám a nejenom jako muzikant, že teda jako si užívám tu nádhernou hudbu, ale prostě je to něco, co připravuje, myslím, nejenom moje srdce. Chci... Besídka, ať vám tam Pán Bůh žehná. Určitě můžete odejít do besídky. Mějte se tam dobře, protože besídka to je velmi důležitá věc, tam to všechno začíná. A já bych taky ještě chtěl potvrdit to, co nám tu Galina říkala, tak jsme si s kolegou naším rakovnickým v autě cestou domů říkali, že skutečně ta konference, že nás to povzbudilo, že to mělo tam silné duchovní impulzy, nebylo to jenom nějaké prostě jednání. A k těm nesamozřejmostem, pokud jste se dívali v sobotu večer na ten přenos té slavnostní bohoslužby, je to, jak říkala Galina na YouTube, tak si to můžete ještě pustit. Ono není vůbec samozřejmostí, že součástí konference je ordinace, čili vyslání do služby, oddělení do služby. My jsme si zvykli, že ne, že se ordinuje jeden člověk, jo, že tam někoho se odděluje, ale většinou tam je jich celá řada. Já jsem si opravdu uvědomil, to vůbec není samozřejmost. Tak letos konference ordinovala 5 nových kazatelů, dalším 2 kazatelům, kteří sloužili v jiných církvích, tak ta ordinace byla uznána, to mu se říká uznání volitelnosti, to znamená, že mohou být voleni kazateli v našich sborech. A ještě tam byly 2 diakonské ordinace. Jeden bratr oddělen pro službu Romům, to Rom z Děnožigo, z Jablonce, a ještě jeden bratr, nevím teďko přesně, se přiznám, ale byly tam ještě 2 diakonské ordinace, či 9 lidí. A možná si říkáte, no to je hezké, ale my už dlouho nemůžeme nikoho najít. Tak říkám to i z toho důvodu, že možná o tom bude dnešní kázání. Já bych se chtěl ještě vrátit k tématu vzkříšení. Ještě řeknu jednu věc. Udělám dneska to, co zpravidla nedělám. A já budu mít stejný kázání, jako jsem měl před týdnem u nás v Rakovníku. Ono nebude úplně stejný, to já neumím. Ale pak pokud, doufám, že se nedíváte na náš YouTube kanál. Pokud ano, náhodou čirou byste to už slyšeli, nemusíte odcházet. Někdy je určitý věci potřeba slyšet 2x. Ale chci mluvit o vzkříšení, nebo zamýšlet se nad vzkříšením, ale to hlavní téma dnešního kázání je Boží mlčení. A teď mě řekněte, jak souvisí Boží mlčení, Boží ticho se vzkříšením. Zvedneme ty velikonoční události. Výborně. Bílá sobota. Mám rád skupinu Oboroch a oni mají jednu písničku, která se jmenuje Ticho bílé soboty. A ta mě inspirovala svým způsobem. Slyšel jsem jich v poslední době mnohokrát. Budeme dneska mluvit trošku o bílé sobotě. To je takový zvláštní čas, kdy vlastně ani nejsou bohoslužby, ani podle církevní tradice by neměly žádné být. Až potom je ta velikonoční vigilie vlastně po západu slunce. Některé církve to tak mají, ty tradičnější. A je to zvláštní obřad. Ale tak se vlastně o tom nemluví, protože na Velký pátek se probírají velkopáteční témata, texty, a pak už je neděle, vzkříšení. A co ten čas mezi tím? A chtěl bych se na to trošku podívat optikou těch Ježíšových nejbližších, protože ty to zasáhlo nejvíc. Jeho učedníci, jeho přátelé, jeho rodina. A zajímavé je, že jsou to ti, kteří byli Ježíši nejvíc oddáni. Co tito lidé, co udělali učedníci, když Ježíš je povolal? Přečtu pár zmínek, třeba Matouš 4:18. Když procházel podél Galilejského moře, myslí se Ježíš, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře, byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned nechali sítě a šli za ním. O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedem spravují sítě, a povolal je. I hned opustili loď i svého otce a šli za ním. U Lukáše v 5. kapitole, v té pasáži o zázračném rybolovu, tam zase čteme na konci potom, co to všechno proběhlo, přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. Lukáš 5:11, což mimochodem nabízí tu myšlenku, že tam nechali i ty ryby, které vlastně ulovili. Nevím, úplně ne, nejsem takový znalec, ale tam napsáno, všechno tam nechali. O kousek dál v 5. kapitole Lukáše, 27. verš, čteme o Matoušovi, tomu jednomu autoru evangelií. Pak vyšel, spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl mu, pojď za mnou. Levi nechal všechno, vstal a šel za ním. A když u Marka v 10. kapitoli čteme ten příběh o bohatém muži nebo bohatém mládenci, tak jak to kdo podává, tak pak se tam vlastně vyvine taková ta debata mezi Ježíšem a učedníky o bohatství, jak kdo může být spasen. A Petr tam říká zvláštní věc. Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. A nebyli to jenom učedníci, byli to i třeba ty ženy, které Ježíše doprovázely a financovaly vlastně tu službu. Marie Magdalská, Jana, manželka správce Chuzy, doufám, že to říkám dobře, a další. A to ty lidi vlastně vsadili všechno. Nechali se získat pro tu Ježíšovu vizi. Úplně přesně by asi jsme mohli říct, nechali se získat pro své pochopení jeho vize, protože my víme, že oni úplně nechápali nebo měli trošku svoji jinou představu, dokonce ještě po vzkříšení. A některé ty představy, žádost synů Zebedeových, že ať sedím jeden po polevici, druhý po pravici, jeden z evangelistů napovídá, že ta maminka zatím stála. Tak dobře, měli svoje představy, ale nemůžete jim upřít, nemůžeme, že prostě ti lidé všechno opustili, všechno vsadili na Ježíše a šli za ním, všechno tomu podřídili. Čili oni byli, tak jako farizeové, byli v rámci židovského národa ty, kteří to chtěli dělat jako nejopravdověji, tak tady ti lidi byli ze všech těch Ježíšových následníků ti nejradikálnější, ti nejoddanější. A to je něco, co je cílem, že radikální následování, všechno nechat, všechno opustit, vsadit na to všechno, nenechávat si zadní vrátka, nemít to tak půl na půl, dobře, tak jednu neděli budu dělat biznis, jednu se půjdu podívat do shromáždění, protože ve všichni den to nestíhám a tak dále, mohli bychom to různě rozvádět. A v podstatě, když si to vezmete, tak tito lidé, kteří nejvíc do toho šli, tak na ně vlastně teďko najednou to natvrdo dolehlo. A přišel Velký pátek, vlastně během několika hodin se všechno úplně zvrtlo, úplně se to všechno někam převrátilo, vůbec nechápali. Ten, na kterého vsadili, v kterého doufali, najednou byl zatčen a popraven. A teď mě řekněte, jak si to měli přebrat. Co se honilo v jejich hlavách? Krásně to vystihují ty dva učedníci, Kleofáš s tím svým přítelem, kteří šli s Ježíšem do Emaus, oni nevěděli, že to je Ježíš, a říkají mu, tak mu popisují ty události a říkají mu, a my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. My jsme na to vsadili, a ono to nedopadlo. Myslím si, že to není žádné přehánění, když řekneme, že To bylo totální zhroucení všeho, na co vsadili, čemu až doposud věřili. Na co vsadili všechno. My jsme, pane, my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. A najednou ten pán je teďko pryč. Tak co se asi honilo jejich hlavou? Zklamal je Ježíš? Přecenil své síly, neodhadl své nepřátele, sliboval něco, co vlastně nemohl naplnit, tvrdil víc, než čím o sobě byl. Nebyl to Mesiáš, byl to jenom jeden z těch proroků, stejně jako třeba Jan Křtitel, který nakonec byl také popraven. Jak to bylo tam u té Cezareje Filipovi? Pochopil to Petr dobře, když říkal, pane, ty jsi Mesiáš. No, přece by Bůh nenechal zabít svého Mesiáše. Tak mám samozřejmě z naší perspektivy, my víme, jak ten příběh byl celý, ale uvědomte si, v jaké fázi byli ti učedníci, ať jdem, nevěděli, co bude, no mohli vědět, ale to je další věc, tomu se dostaneme. A prostě najednou bylo ticho. Petr Grík v knize, tuším, Když Bůh mlčí se to jmenuje, tak říká, od soumraku Velkého pátku do svítání Velikonoční neděle Bůh nechal celé stvoření ve stavu zmatku a čerého zoufalství. Patří to vůbec ke křesťanství? Že vás pán Bůh nechá ve zmatku a stavu zoufalství a mlčí? Myslím, že nevím, asi většina z nás v nějaké menší a možná někdy i velké míře tohle zná, prožila. Prostě najednou přijde nějaká nečekaná událost, co nám zatí plány. Možná jsme měli plány ve službě Bohu. Tak se to nějak připravovalo. Připravovali jsme se na to, vyhlíželi jsme, něco jsme do toho investovali. Vzpomínám si na našeho bývalého bratra předsedu Dandu Pfeiffera, on to vyprávěl, já to pamatuju, ty doby jsem byl mládežník, on opustil své civilní zaměstnání a říkal, tak jsem si říkal, mám Kristova léta, teď to rozjedem. Byla to samozřejmě v době hluboké totality a tak vstoupil jakoby do té služby na plný úvazek a oni mu vzali státní souhlas, což vy mladší nevíte, co bylo, ale to znamenalo, že nemohl prostě pracovat jako kazatel. Tenkrát to všechno hlídal stát. A co teď, pane Bože, tak to byl nějaký omyl, nebo jsem se na to připravoval? Vezměme si společenské změny, které přišly. Covid, válka, finanční krize. Přišli jsme možná o některé své blízké. Pane Bože, co to je? Proč? Určitě znáte všichni, když najednou se prostě ty věci nebo události začnou vyvíjet úplně jiným směrem, než jste čekali. Než jste věřili, že budou. Je mnoho způsobů, jak se nám může zhroutit svět. A my jsme doufali, říkali ty učedníci. A voláme k Bohu samozřejmě, když se dostáváme do úzkých, tak většinou se rozpomeneme, pokud předtím ne, a pán Bůh nic. Od soumraku Velkého pátku do svítání Velikonoční neděle Bůh nechal celé stvoření ve stavu zmatku a čerého zoufalství. Patří tady to do života křesťana? Patří zmatek a zoufalství do života křesťana? Těžká otázka. Otevřeme dnes ještě jeden žalm. Slyšeli jsme žalm 65. Otevřeme ten žalm 88. Budeme ho číst celý. Bože, žalmová píseň, zajímavé, žalmová píseň pro Kourachovce, pro předního zpěváka, pro zpěv při tanečním reji, to už mi tam vůbec nejde dohromady, ale co je zvláštní, poučující. pro Hémana Ezrachejského. Hospodine Bože, má spáso, ve dne i v noci před tebou úpím. Kéž stoupí moje modlitba k tobě, nakloň ucho k mému bědování. Samým zlem se sytí moje duše, k podsvětí spěje můj život. Jsem počítán k těm, co se stupují v jámu. Jsem jako muž, který pozbyl síly. Jsem odložen mezi mrtvé, jako skolení, co leží v hrobech, na které už ani nevzpomeneš, kteří jsou zbaveni ochrany tvých rukou. Odložil jsi mě do nejhlubší jámy, do temnoty hlubin. Leží na mě tíha tvého rozhořčení. Všemi svými příboji mě trýzníš. Známé jsi mi vzdálil, zhnusil jsi mě jim. Jsem uvězněn, nemám východiska. Oči mám skalené utrpením. Po celé dny jsem tě, Hospodine, volal. Stahoval jsem k tobě dlaně. Což pro mrtvé budeš konat svoje divy? Povstanou snad stíny a vzdají ti chválu. Což se o tvém milosrdenství vypráví v hrobě? O tvé věrnosti v říši zkázy? Což jsou známy v temnotě tvé divy, tvoje spravedlnost v zemi zapomnění? Hospodine, pomoz, k tobě volám. Ráno má modlitba přichází k tobě. Hospodine, proč jsi na mě zanevřel a svou tvář přede mnou skrýváš? Jsem ponížen a od mládí hynu, snáším tvé hrůzy, nevím si rady. Přehnala se přeze mne výheň tvého hněvu, děsuplné rány tvé mě umlčely. Ze všech stran se na mě denně hrnou jako vody, všechny najednou mě obkličují. Přítele a druha jsi mi vzdálil. Jenom temnoty se ke mně znají. Tolik žalm 88, tolik Boží slovo. Víte, čím je ten žalm zvláštní? Ano, to je, myslím si, že jediný žalm, kde prostě není, jsou žalmy, asi dvě třetiny žalmů se tak odhaduje, jsou takový ty, ne ty oslavný, ale prostě, kdy ten žalmista volá k Bohu, prosí, hledá, ale to znamená, že možná to nějak vystihuje ten poměr v našem životě, že možná víc těch těžkých chvil, než kdy chválíme Pána Boha, vždycky na konci toho žalmu nakonec tam většinou bývá něco a ty jsi mi odpověděl, nebo něco takového. Ale tady v tom žalmu to není. Tady prostě je temnota od začátku do konce. A nic. Žádný východisko. A já jsem tak dlouho nerozuměl, proč jako ten žalm v té Biblii, protože mi to nějak nezapadalo do prostě toho mýho vidění teologie, nebo já nevím, jak byste to řekli, Pána Boha, věrouky, víry. Protože Bůh je přece Bohem naděje a my víme, že jsou těžké věci, ale vždycky tam je na konci ta naděje. A tady není. A já, kdybych byl redaktorem Bible, tak bych tady ten žalm tam nedal a myslím si, že mnozí další, ale my ho tam máme v té Biblii. A já si myslím, že tam je právě z toho důvodu, že to patří k životu, že i k našemu životu patří někdy prostě takový ty období, kdy voláme a není tam žádná odezva. Jakoby není žádný světlo na konci. A Pán Bůh je Bohem naděje, na tom trvám přeze všechno, ale to neznamená, že nikdy prostě se nemůže odmlčet na určitou dobu, že nebudou prostě v našem životě dny určité temnoty, možná zoufalství. Bůh nechal celé své stvoření ve stavu zmatku a čerého zoufalství, říká Petr Grík. A dobře, byly to od pátečního večera do neděle ráno, ale v určitých chvílích jsou minuty a hodiny. Věčnost. Není prostě vždy veselo. Máme v křesťanském kancionálu, nevím, jestli je v tom novém, my používáme ještě starý, vždy veselo, každodenně slunka svět. Je taková radostná píseň, chápu ty autory, jakoby ty jejich motivace, ale prostě jeden bartr kazatel u nás, který taky neměl lehký život, říkal prostě, že má problém s tou písní, protože skutečně není vždy veselo. Pokud budeme prezentovat křesťanství, že je vždy veselo, no tak ve chvíli, kdy není, tak jsem kde? Tak Pán Bůh neexistuje, anebo já jsem mimo. Tady ten žalm nám potvrzuje, že i když není vždy veselo a Bůh mlčí a já jsem ve zmatku, tak to ještě nemusí znamenat, že prostě se všechno zhroutilo. Konec konců i ten známý 23. žalm mluví o údolí, stínu smrti. A to jediný pozitivní vlastně, tam David neříká, ty mě vyvedeš, ale říká, co tam říká David? Ty jsi se mnou. To neznamená, že by tam bylo světleji, prosím vás. Ale prostě David věděl, že i tady v té chvíli Bůh je s ním a to je něco, co je velmi důležitý a co potřebujeme nějak držet a vidět mi, že i když je zmatek, zoufalství, nerozumíme věcem, vůbec to jde někam úplně jinam, zdá se, jako by se to všechno vymklo, tak je důležitý vědět, že Bůh je s námi. Ti učedníci byli tak hluboko ponořeni do toho zmatku a zoufalství, že tohle už jim unikalo. A dokonce se vůbec nerozpomněli na to, co jim Ježíš říkal o těch věcech a nebylo toho málo. V Lukášově evangeliu, v tom příběhu o vzkříšení, když přišly ty ženy ke hrobu, tak anděle jim tam říkali, že Ježíš je vzkříšen a tak, jak říkal. A je tam napsáno, že ty ženy se rozpomněly. Ale učedníci se nerozpomněli. A já jsem se v tom jednom kázání u nás zamýšlel právě nad tím, že taková ta podivuhodná nevěra, až zatvrzelost, k ním chodili jedna zpráva za druhou od důvěryhodných lidí, že Ježíš byl vzkříšen. Oni tomu nevěřili prostě. Odmítali to. Proč Bůh tak dlouho mlčel? Proč všechny ty své nejvěrnější, ty nejoddanější nechal takhle trápit, smažit, bychom možná mohli říkat, v temnotě, zmatku, bez naději. Držím to vyznání, že Pán Bůh není škodolibý a nemá zálibu v bezdůvodném trápení. To zatím stojím plně. Ale jestliže přesto Pán Bůh jakoby tam tady ten prostor temnoty byl, tak to nějaký důvod mít muselo. Možná mu nerozumíme, ale vidíme v Bibli víc takových okamžiků. Výmluvný je příběh nebo takový popis u proroka Daniele. V 10. kapitole Daniel popisuje, že mu bylo zjeveno slovo o velké strasti, zase těžká věc. A teď David se prostě začal postit, modlil se a nic se nedělo. A až za 3 týdny, truchlil po celé 3 týdny, až za 3 týdny vlastně k němu přišel Boží posel. A co mu ten Boží posel tam říká? Už znáte ten text. On mu neříká, no tak už jsem se konečně zvednul. Ano, říká už od prvního dne, hned jak si se Danieli začal modlit, tak Bůh začal jednat. Hned Bůh poslal posla. Ale ten posel z nějakého důvodu, tam je to trošku, občas nám písmo poodhaluje něco z toho duchovního světa, neměli bychom z toho dělat nějaké unáhlené závěry, ale prostě to tam nějakým způsobem funguje. Do toho se nechci pouštět. Z nějakého důvodu prostě se mohl přijít až teď. Bůh začal jednat hned, ale Daniel to prožil až za 3 týdny. No a teď, když si vezmete Danielovi týdny, že 70 týdnů let, kolik to bylo, 490 let, no tak 3 týdny, no je docela dlouhá doba, když to vezmete na ty roky, to symbolickou řeč čísel, a tím se taky nechci zabývat. Takže stejně tak Bůh, věřím, jednal i během toho toho ticha bílé soboty. Samozřejmě ty učedníci to nevěděli, ale apoštolské vyznání nám říká, že Ježíš umřel, byl pohřben, sestoupil do pekel. Petr ve své epištole naznačuje, že tam kázal jakýmsi duchům zemřelých a tak dále. Něco se dělo, ale vnějšně nebylo nic vidět. Prostě teďko byla chvíli temnota. Takže Bůh jednal během Bílé soboty, Bůh jednal, když Daniel začal truchlit, a Bůh jedná i ve chvílích, kdy my můžeme prožívat něco těžkého a zdá se nám, že se nic neděje. Ale můžeme věřit, můžeme vidět, Boží slovo nám to potvrzuje tady, že na pozadí, v tom světě, který je mnohem reálnější než ten, který vidíme, může probíhat usilovná činnost. A my máme někdy svoje představy, jak by Pán Bůh měl jednat. Že prostě, že hned, Pane Bože, diskomfort, rychle s tím něco udělej. A tak mi napadá taková trošku kacířská otázka, ale když na nás přijde nějaká úzkost a hned, Pane Bože, hned to okamžitě změň, možná se to trošku podobá takovému, jako ty židovští nepřátelé říkali Ježíšovi, sestup z kříže. Že? Tak ulev. Sestup z kříže. Někdy ještě jednou ocitu Petra Grieka. Chceme, aby Bůh na naše modlitby odpovídal mocným způsobem, ale on někdy jedná jinak. A v Ježíši umírajícím na kříži vidíme, že Bůh je často přítomen ve slabosti. Ticho zůstává tichem, ale na kříži vidíme skrytého Boha, který je v tom utrpení s námi. Někdy prostě Pán Bůh, Pán Ježíš to neudělá tak, jak my bychom si představovali, ale je v tom utrpení s námi. Ono někdy z nějakého důvodu prostě je zřejmě důležité, abychom něčím prošli. Na stříbro kelímek, na zlato pec, říká kniha Přísloví. Otázka do besídky. Co následovalo po Bílé sobotě? Neděle vzkříšení, výborně. Jitro vzkříšení. Co bylo vzkříšení? Vzkříšení byl největší boží skutek v dějinách stvoření, nejenom našeho světa. To je největší zázrak, to je největší boží čin, to je větší než stvoření vesmíru. Nejvýznamnější událost. Od té chvíle, když to nebylo vidět, víte, ty lidi tenkrát to nějak moc nepostřehli, ale prostě od té chvíle se ta kola, jak říkám, kola dějin celého stvoření začala otáčet jiným směrem. A točí se dodnes. Jednání a Petr Grieg to tak říká výstižně, že ticho Bílé soboty je pro nás příslibem, že nový den už je na samém pokraji svého začátku. Že to bylo jakoby v podstatě nejtemnější, tak vlastně už se rodil ten nový den. Bůh není v koncích, nebyl v koncích ani když se peklo radovalo, jak se jim podařilo zlikvidovat Božího syna. A Bůh není v koncích, i když nám se zdá, že všechno je prostě ztraceno, všechno je skončilo, všechno se zhroutilo, tak jak se to zdálo těm učedníkům. Ale vidíme, že opak byl pravdou. A tak co je důležité pro to, abychom mohli nějakým způsobem těmito obdobími projít, nějaké zvládnout, ustát, nepropadnout tomu zoufalství a zmatku tak, že už jako ti učedníci prostě nebudeme. I když ty zprávy o tom vzkříšení přijdou, tak my už nebudeme prostě schopni vidět. To je taky velmi výmluvné. Víte, oni kdyby ty učedníci, a to je slovo pro nás, oni kdyby Pánu Ježíši pořádně naslouchali, dobře ho poslouchali a neměli ty svoje vlastní představy, tak si mohli spoustu toho temna ušetřit, toho zoufalství, protože všechno to, co se stalo, tak jim Ježíš několikrát předpověděl. V každém evangeliu je několik předpovědí, celkem myslím je v těch evangeliích asi 17 zmínek o tom, kdy Ježíš říká svým učedníkům, že bude tou cestou utrpení, bude popraven a stane z mrtvých. Ani jednu z těch zmínek oni nepochytili. Kdyby pořádně poslouchali a věřili mu, tak by si ušetřili mnoho trápení. Ale dobře, jsme na tom podobně. Tady je důležitá jedna věc, a to je víra. A víra není něco, co by se opřelo zase jakoby, tak pozbuzuje naši víru, když vidíme velké skutky Boží, ale víra je něco, co se osvědčuje právě tam, kde je nevidíme, protože věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jistí tím, co nevidíme. To je definice víry podle Židům 11.1 ekumenického překladu. Jiné překlady říkají, že víra je podstata věcí, v něž doufáme a důkaz skutečností, které nevidíme. Čili my to nevidíme, vůbec proto není žádný předpoklad, ale víra je tím, co je důkaz toho, co nám umožňuje důvěřovat tomu, že Bohu se to nevymklo, i když proto není sebemenší předpoklad. Právě tehdy se osvědčuje naše víra a naděje. O Abrahamovi čteme Římanům 4.18, že uvěřil Bohu a měl naději tam, kde už naděje nebylo. To je tak hezky sformulováno v tom ekumenickém překladu. Ono je tam doslova naději proti naději. Proti, tam nebyl žádný důvod k naději. Ale Abraham ji měl. Navzdory. A tak se mi líbí právě ta písnička toho oborohu, kde oni zpívají na konci, že ten Roman dostal tam nějakou otázku, co je víra, nevím, hledám. A na konci zpívá, víra je možná ticho bílé soboty. Právě v těchto těžkých chvílích se osvědčuje, ukazuje, co je víra. A my máme na rozdíl od učedníků tu výhodu, že my už víme, jak to bylo tenkrát. Víme, že po Bílé sobotě přišla neděle vzkříšení a víme, že tento princip platí pro naše životy a že to je prostě Boží princip, na který se můžeme spolehnout. Bůh může mlčet, ale my víme, že ve svůj čas promluví. Protože když je největší tma, je nový den na samém pokraji svého začátku. Kež si můžete toto odnést do vašich životů, my všichni i já, ať už prožíváme zrovna v tuto chvíli něco takového nebo ne, je dobré, když pak ty věci přijdou, se na to rozpomenout.